hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
Deilig. Mine besteforeldre, de bodde for litt siden rett siden av jernbanen, altså der toget kjørte. Og det var sånn at når toget kjørte forbi, 10 på og 10 over hver eneste time, så kjente du det i veggen at det buldra i hele huset, det rista i hele huset. Og hvis du gikk ut døra 10 på, eller sto ute der og sto ute i hagen dem, så bare kjente du at det toget var der, for det var 150 decibel med tog som kjørte forbi. Så du kjente, du visste at nå var det et tog på vei, altså det buldra nå i granskauen når det toget kjørte forbi. Og noen ganger i våre liv så har vi det vanskelig. I noen ganger så er det sånn at ting ikke er som det skal. Man får problemer med noen relasjoner, eller man får problemer psykisk, fysisk, hva enn det måtte være. Og til og med vi som kristne får problemer, for det er ikke sånn at når vi tar imot Jesus, at vi er fri fra alle problemer som ligger foran oss. Nei, det er sånn at Jesus er en vei igjennom de problemene som går med oss, som hjelper oss og som bærer oss igjennom. Og jeg vet ikke hva du står i, jeg vet ikke hva slags problemer, utfordringer du står i, men sannsynligvis så står vi i noe alle sammen. Det er et eller annet vi forholder oss til, enten om det er større eller mindre. Og noen ting er store, ekte problemer som virkelig har satt spor og har fått dype røtter i våre liv, men så er det også noen problemer som jeg tror at, eller som jeg vet at jeg sliter med, og jeg vet at mange her også tenker på det og sliter med det, altså at det er rett og slett problemer som ikke har noe rotfeste, noe som ikke har en rasjonell og logisk forklaring og kilde. Altså, jeg tror at det er veldig mange av oss som sitter her inne og har det dårlig, men vi har det egentlig bra. Vi drar oss selv ned. Vi tror at vi har det verre enn det vi egentlig har det. Og da drar vi oss unødvendig langt ned. Vi er inne i en taleserie nå, jeg skal avslutte den i dag, som handler om nytt år, nye muligheter, men samme problemer. Nytt år, nye muligheter og samme problemer. Og når vi møter på vanskeligheter, møter på problemer, så er det veldig fint å ha noen hjelpemidler som faktisk hjelper. Eller noen verktøy som faktisk virker. Så det jeg skal snakke om i dag er en av de største og beste gavene Gud har gitt oss. Fordi Gud er ikke sånn at han er begrenset geografisk sett, eller han har en tidsplan som du må følge etter. Nei, det er sånn at Gud, han er tilgjengelig for oss, og han kan vi be til. Gud er tilgjengelig for å høre på oss. Det er en ting, men en kanskje ting som vi glemmer veldig ofte er at Gud, han taler også til oss. Så det jeg skal preike om i dag er, come on. Nei. Bønn som buldrer. Bønn som buldrer, som toget som kjørte forbi, og man bare kjente det buldra i veggene. En sånn bønn skal jeg snakke om i dag. Hvordan er det vi kan be på en måte som beveger Gud? Bønner som er så store og så konkrete og så på en måte dumme fra vår side, at Gud blir beveget av det. Og hvordan er det vi kan be på den måten hvor Gud beveger oss, sånn at det som er viktig for oss er faktisk det som er viktig for Gud, og Guds vilje er min vilje. Hvordan er det vi kan be på en måte hvor det både buldrer i himmelen og det buldrer i våre liv? Det er det jeg skal preike om i dag. Høres det bra ut? Jeg har lyst til å bare meddele det at i dag så var jeg vitne til et bønnesvar. Den som vet, de vet. Men Gud, han svarer bønn. Og jeg har bedt om en ting veldig, veldig lenge, og i dag så jeg svaret av det, selv om jeg trodde at det så håpløst ut, det så helt krise ut. Men i dag fikk jeg bønnesvar. Jeg hadde lyst til å bare dele det, og de som vet, de vet hvem det er og hva det handler om. All right. Da sier man amen. Nydelig. Den trykkeren min funker dårlig i dag. Vi skal lese en tekst. Vi skal ta litt vers for vers, men vi starter i Matteus 6, kapittel 6, vers 5. Når du ber, skal du ikke være som hyklerne, for de elsker å be når de står i synagogene og på gategjørnene for å vise seg for menneskene. Sannelig sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Det her er ikke bønn som buldrer i det hele tatt. Det her er bønn som bråker. Sånn bønn her som ropes ut på gategjørnene for å på en måte få oppmerksomhet, det er bønn som bråker. Folkens, bønn handler ikke noe om at vi skal vise oss framfor verden, men bønn handler om å vise seg selv framfor Gud, si at her er jeg, Gud. Problemet når vi ber offentlig, og det er alltid sånn når man ber i en ring, eller man, så er det er alltid kleint, det er alltid rart, fordi man tenker litt sånn, ah, wow, det var en bra bønn, eller jeg tør ikke å be, fordi jeg ber så dårlig, og så videre, og så videre. Men man ber ikke for å overbevise mennesker, man ber for å ha samfunn med Gud. Altså, bønn handler ikke om å vise seg fram for verden, men det handler om å vise seg fram for Gud, vise og si at her er jeg. Neste, der ja. Men når du ber, gå inn i ditt bønnerom, og når du har lukket døren, skal du be til din far som er i det skjulte. Din far som ser i det skjulte skal belønne deg åpenlyst. Hvis vi bare ber i det offentlige, bare ber blant andre mennesker, er det noe personlig ved det da? Er det noe personlig ved en sånn type bønn? Hvis du bare spiller FIFA når du er her på fredagskveldene, er det en personlig hobby? Nei, det er ikke det, for man gjør det bare når man er offentlig. Hvis du bare bader og dusjer på det offentlige badelandet, da lukter du vondt. Det er en ting, men da er det ikke noe personlig forhold til det badelandet. Eller til det å bade, for den del. Folkens, det er en personlig relasjon Gud vil ha med oss. Gå inn i ditt bønnerom. Har du et bønnerom hjemme? Det er ikke så veldig mange av dere som har et bønnerom hjemme. Men har du et sted hvor du ber? Har du det? Vi mennesker, vi er ganske primitive på den måten her, at hvis vi lukter eller smaker etter annet, som det kan fort minne oss om noe, noen følelser vi da en gang hadde, noe som en gang da skjedde. For eksempel for meg, jeg liker ikke cola den dag i dag, rett og slett for å bli matet med det, når jeg var syk, oppkastsyk når jeg var liten. Og derfor når jeg da lukter eller smaker cola, så minner det meg om oppkast. Og det er ikke så digg. For eksempel hvis du, vi har også at vi fungerer sånn at når vi går inn steder, så kan det gi oss en følelse, enten om den er god eller dårlig, når du kommer hjem fra en lang uke, og legger fra deg sekken, og så bare, det var digg. Men for eksempel, hvis du går inn hos tannlegen, så er ikke det så digg. Da kan jeg at du har en litt annen følelse, fordi at du har noen dårlige minner derfra. Altså, vi fungerer sånn at noen steder har sin hensikt, og at de følelsene vi føler når vi kommer dit, eller de tankene som først kommer opp når vi kommer dit, Det skapes av et vanesystem i oss. Derfor vil jeg oppfordre deg, gå inn i ditt bønnerom, skap et sted hjemme. Enten om det er ved senga di, om det er ved pulten din, om det er på badet. Finn deg et sted å be, sånn at når du kommer på det stedet, så blir du minnet på at du skal be. Og Gud, som er i det skjulte, skal belønne oss åpenlyst. Det står om en mann i Gamle Testamentet som heter Daniel. Han ber tre ganger hver eneste dag, og han blir belønnet åpenlyst av det. Han var israelitt, men han var den nest høyeste i Babylon, altså han var den rett under kongen. Det blir som om en russer skulle blitt nummer to etter Donald Trump, og det gir ikke helt mening, eller om en svenske skulle kommet hit og begynte å styre showet. Det gir ikke helt mening. Men det er når vi bruker tid med Gud, at han forandrer oss. En bønn har kraften til å kanskje forandre en dag, eller gjøre store ting, det. Men hva med et liv i bønn? Hva med et helt liv i bønn? Folkens, der inne i det skjulte, hvor måten vi ber på, den vi er når ingen ser oss. Det er den måten vi ber på der som forandrer oss. Det er der Gud forandrer oss slik at det får åpenbare konsekvenser, slik at det får konsekvenser om hvem vi i alle slags andre rom. Den forandrer oss til den vi ment til å være, forandrer oss til måten vi ser på oss selv, ser på verden på, ser på mennesker på, muligheter på bønnen. Denne type bønn, når du går inn i ditt indre, inn på ditt bønnerom, den tror jeg kan bevege Gud og skape bevegelse der oppe. Også når vi ber i det skjulte, når det en personlig bønn, når det en personlig relasjon, så tror jeg også at det vil skape buldring i vårt eget liv, for det vil komme, det vil skje en forandring. For det inne i det skjulte hvor Gud forandrer deg, slik at det får åpenbare konsekvenser. Ta neste bibelvers, Matteus 6, 7 og 8. Når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentagelser slik folkeslagene gjør, for de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke som dem, for deres far vet om alt dere trenger før dere ber ham. Bønn som bra formulert er ikke nødvendigvis en bønn som beveger Gud, eller en bønn som har veldig, veldig mange ord, trenger ikke å være en bønn som skaper buldring. For det ikke størrelsen eller mengden av ordene på bønnen som åpner himmelen, men det et liv i bønn som åpner himmelen. Det er ikke størrelsen på ordene, det ikke mengden på ordene som kommer til å gjøre sånn at himmelen åpner seg, nei. Det et liv som i bønn, og en av mine forbilder på akkurat det, han ikke her i dag, men han heter Mikael Lau. Han helt syk på akkurat det her. Han lever et liv i bønn. Man bare merker det på han. Han påkoblet på det som skjer her oppe. Det ikke vi med vår menneskelige hjerne og menneskelige følelsesregister klarer å catche opp. Det klarer han å catche opp, for han lever et liv i bønn. Og det beundrer jeg veldig av han. Og så står det at Gud vet allerede hva vi ber, før vi ber. Gud kjenner allerede til følelsene vi føler. Gud kjenner allerede til problemene vi står i. Men hvor mange av de problemene, eller hvor mange av de følelsene, er det vi deler ovenfor Gud? Tør vi å være 100% ærlige? Tør vi å være 100% ærlige? Kommer vi til Gud med alt? David, som har skrevet veldig mange av salmene i salmenes bok, et veldig forbilde på akkurat det. Fordi 53 av disse 150 salmene klagesalmer, hvor David vender seg til Gud når han har det vondt, når han har det ille, når han trenger hjelp. Da vender David seg til Gud. Tør du å være 100% ærlig ovenfor Gud? I salme 22 så står det blant annet, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Sikkert flere inne som tenker akkurat det, føler på akkurat det. Det tror jeg vi alle gjør fra tid til annen. Men hvor mange det som har bedt det? Hvor mange det som har faktisk sagt det til Gud? Gud, hvorfor du borte? Klarer vi å be hele livet vårt? For det ikke størrelsen på ordet, det ikke mengden på ordet, det ikke volumet som har noe å si. Nei, det et liv som i bønn som har noe å si. Vi kommer med alt det vonde, alt det gode. Men hva da, Karl Einar, når jeg ikke helt vet hva jeg føler? Når jeg står i en sånn situasjon hvor jeg ikke vet hva jeg skal gjøre? Jeg vet ikke hva jeg skal si til deg, Gud. Jeg vet ikke hva jeg skal si til de menneskene rundt meg. Da har vi også fått en helt annen gave, folkens. Og det heter tungetale. Og det sikkert mange som har litt sånn for klørene ute når man hører ordet tungetale. Man har kanskje noen dårlige erfaringer med det, noen har kanskje helt fantastiske erfaringer med det. Men tungetale, folkens, en gave Gud har gitt oss. Det et språk Gud har gitt oss som ikke til mennesker. Når jeg ber i tunger, så det ikke til noen her, det ikke til noen i rommet, nei, det til Gud 100%. Og det står det i 1. Korinterne 14:2, det kommer ikke opp på skjermen, men det kommer live. For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Og i vers 4 så står det, den som taler i tunger oppbygger seg selv. Altså veldig ofte, vi vet ikke helt hva vi skal be, men Gud vet hva vi trenger å be om, hva vi ønsker oss dypest i hjertet vårt, og når vi ikke har helt språket for det, så kan tungetale være en måte å bare rette fokus opp på Gud, rette fokuset vekk fra de problemer og omstendighetene vi står i, og se opp på Gud. Det faktisk en av the unsung heroes, rett og slett, tungetale. Neste verset, der står det, nå kommer det noe som dere kanskje kjenner til i vers 9 og 10. Vår far, du som i himmelen, la navnet ditt holdes hellig, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden som i himmelen. Altså, det her samme teksten. Først så snakker han om det at man ikke skal be så høyt, man skal ikke stå på gatene, man skal ikke gjøre det for andre, man skal gå inn i sitt indre. Og så lærer Jesus oss hvordan vi skal be, og det sånn her. Vår far, du som i himmelen, la navnet ditt holdes hellig, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden som i himmelen. Punktum, og så tar vi resten senere. Hvem det du ber til? Hvis vi ikke adresserer, hvis vi ikke på en måte sier hvem vi snakker til, så tror jeg ofte det at vi kan glemme litt hvem det vi prater med egentlig. Hvem det vi har med å gjøre? Fort så kan det bli liksom ønsketenkning, tanker som bare kastet ut i løse lufta uten at det har noen substans. Og det ikke sånn at Gud tenker at, men jeg hørte ikke navnet mitt, så den var sannsynligvis ikke til meg. Han ikke sånn. Men jeg tror det at det hjelper oss å adressere den her til Gud. Ta neste, Jakob 4.3. I Jakob 4.3 så står det, dere ber, men får ikke. Fordi dere ber galt. Fordi dere vil sløse det bort til nytelser. Fort kan våre bønner bli oppramsing av ønsker, eller på en måte alt det vi drømmer om, eller alle de problemene, vi bare kaster det på Gud. Men det feil, i hvert fall når det oppramsing av ønsker. Gud, jeg ønsker meg en PlayStation. Jeg ønsker meg FIFA. Jeg ønsker meg kjæreste. Jeg ønsker meg fødselskurs. Jeg ønsker meg, og så videre, og så videre. Da blir det fort feil. Fordi bønn mye mer enn bare ønske tenkning og kasting av tanker. Men det enhet og samtale med Gud. Ofte når vi ber, så ber vi ikke, eller vi begynner ikke å be før vi trenger noe, eller før vi trenger hjelp til noe, før vi står i en knipe, før vi står i et problem. Det da vi begynner å be, men når Jesus lærer oss å be, så sier han egentlig helt det motsatte. Når vi på en måte ønsker at, Gud, nå må du hjelpe meg med det jeg står i, og må min vilje skje, så sier Jesus noe helt annet. Må ikke vår vilje skje, må ikke våre liv bli spesielle, må ikke vårt rike bygges, men la ditt navn, Gud, holdes hellig. La ditt rike komme, la din vilje skje. Det der vi starter, det der vi begynner våre bønner, utifra hva Jesus lærer oss. Når vi ber en sånn bønn, så tror jeg det at i livet våre så kommer de tingene som Guds vilje til å bli vår vilje. Da det vi ønsker å gjøre med livet vårt ikke nødvendigvis å oppfylle våre egne ønsker og drømmer fra vi var 4 år gamle, men det handler mer om hva Guds vilje gjennom mitt liv, gjennom livet til de som rundt meg, og hva det jeg kan være med å bidra på akkurat det. Når vi ber sånn, folkens, da tror jeg det begynner å buldre litt i himmelen, og da kommer det sannsynligvis også til å buldre litt i livet vårt. For det går veldig mot vårt tankemønster, naturlig tankemønster. Fordi vi vil jo oppfylle vår vilje. Det jo jeg som viktigst i vårt samfunn. Det jeg som skal, og så videre, og så videre. Det derfor jeg hver eneste dag prøver å be. Gud, må din vilje skje i meg. Det en ting. Må Gud, din vilje skje i meg, sånn at jeg blir den du vil at jeg skal være. Sånn at jeg blir kvitt i det uvanne, kvitt i dumme tingene jeg gjør og sier, og så videre, og så videre, og så videre. Og så sier jeg altså, det må din vilje, Gud, skje gjennom meg. Sånn at de menneskene jeg i berøring av, de etter Guds vilje, sånn at alle de interaksjoner, de samtalene jeg har i løpet av en dag, det etter Guds vilje. Og jeg sier ikke at det alltid fungerer, men jeg har et sterkt, sterkt ønske om å leve i Guds vilje, og da må jeg be Guds vilje over mitt liv hver eneste dag. Og da stiller jeg meg tilgjengelig rett og slett til at Gud kan få lov til å gjøre akkurat hva han vil. For det hans vilje over min vilje. Vi tar neste vers. Gi oss i dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Etter vi har anerkjent hvem han hvem vi hvem vi ber til, så kommer våre behov, de fysiske, de relasjonelle og de psykiske. Men vi kan veldig ofte i våre liv stå og gnage ved noe, vi står og på en måte dunker mot en vegg i vanskeligheter, problemer eller hva enn det måtte være som du står i. Og da står det i Jakob 4:2, altså verset før det vi leste i stad, og der står det: dere kjemper og kriger. Dere kjemper med de tinga dere står i. Dere kriger til dere blir sinnssykt slitne. Men likevel så har dere ikke, fordi dere ikke ber. Dere har ikke, fordi dere ber ikke. Vi kan ikke bli sinte på Gud, vi kan ikke klage på Gud om ting som Gud ikke gir oss, ting Gud ikke gjør i våre liv hvis vi ikke har bedt om det på forhånd. Fordi det skjer ikke, fordi vi ikke ber. Og jeg lurer på, hvor mye er Gud en forsørger i ditt liv? Hvor på kanten lever du etter å trenge Gud? Fysisk kan det være en ting. At, ok, jeg lever liksom på kanten på det økonomiske. Jeg får så vidt i meg mat. Eller hva enn det måtte være. Jeg klarer det her så vidt i forhold til energi, i styrke og så videre. Men jeg trenger deg, Gud, til å forsørge meg. Sånn at jeg kan overleve dagen. Jeg ønsker å leve et liv, spesielt etter helga med Thomas og Caroline her. De drømmer om å leve et umulig liv. Det har også blitt målet mitt for 2020, at jeg skal leve et liv hvor det helt tydelig, og folk kommer opp til meg og måtte si, det der klarer du ikke i egen kraft. Du må ha en forsørger, du må ha noen som står bak og hjelper deg. Jeg har en kone, ja, hun hjelper meg med å lage mat. Men jeg har en Gud som gir meg styrken jeg trenger, som gir meg den psykiske kraften og styrken jeg trenger, som gir meg kjærligheten, sånn at jeg kan møte alle sammen med kjærlighet, og så videre, og så videre. Vi tenker veldig ofte at det her fikser jeg selv. Men vi har ikke, folkens, fordi vi rett og slett ikke ber. Vi ikke barnslige nok til å spørre om ting fra Gud. Vi for stolte, kanskje. Vi tenker ikke over det at Gud et alternativ, at det å prate med han et alternativ. Ellers så vi ikke barnslige nok i vår tro. En bønn som beveger Gud og som skaper buldring i himlen, det bønner som så barnslige at de tør å spørre om hva som helst. Som tør å be om de største tinga. Om å bli statsminister, om å bli verdenskjent. De drømmene der, når man ber på den måten, så man barnslig nok til å skape litt bulder der oppe. Og i tillegg til det så må vi be konkret. Fordi dere ber ikke, fordi dere har ikke. Be konkret, spør Gud om akkurat det du ønsker deg, akkurat den situasjonen. Gi han alle detaljene. Jeg, i forhold til sånn karriere, i forhold til min fremtid, hva jeg skal oppnå, så har jeg vært ganske ærlig overfor Gud og sagt at, ok, det her sinnssykt store drømmer, jeg klarer ikke å drømme de her uten deg, men de veldig, veldig konkrete, sånn at jeg vet at, ok, når jeg har oppnådd det, så har jeg oppnådd det. Be derfor stort og konkret. Et annet vers på det Filipperne 4:6. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Altså våre bønner, det kan ikke være sånn at vi bare ramser opp ønsker, og så vi ber om alt det som bekymrer oss, og så bare, det det vi bruker tida på, folkens. Det står her, vær ikke bekymret for noe. I andre oversettelser står det, kast all deres bekymring på Herren, og så kom framfor ham med alt dere har på hjertet. Legg alt dere har på hjertet framfor ham, og be og kall på ham med takk. Vi Vi lurer oss selv, eller vi ødelegger for oss selv, hvis bare våre bønner blir, Gud, jeg har denne bekymringen, jeg har dette problemet, hjelp meg med det. Alle de bekymringene, de skal vi kaste på Gud, sånn at vi kan komme fram med de tingene som virkelig ligger på hjertet vårt. Det ikke bekymring, det ikke frykt som ligger på hjertet vårt. Det som ligger på hjertet vårt drømmene, det ideene, det tankene, det framtiden. Og når vi da får kaste alle de bekymringene, og det tar vi på starten, og så kommer jeg framfor deg, Gud, med alt det hjertet mitt ønsker. Om alle mine drømmer om min framtid, om drømmer om min kone, om min mann, og så videre, og så videre. Tør å be konkret og stort. Vi kan ikke klage på Gud hvis vi ikke ber. Fordi vi har ikke, fordi vi ikke ber, står det i Jakob 4:2. All right. Det siste som står i denne bønnen for rike er ditt, makten og æren i evighet. Amen. For rike er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Hvis du ser, jeg har delt denne bønnen opp i tre. Det starter med Gud. La navnet ditt holdes hellig, la viljen din skje. Det starter med Gud, at vi retter blikket opp på Gud. Midterste delen handler om oss, gi oss i dag vårt daglige brød. Hjelp meg med å tilgi de menneskene som rundt meg, og så videre. Og så avslutter det med å vende blikket tilbake på Gud, for riket ditt og makten og æren i evighet. Jeg tror at når vi står i vanskeligheter, problemer, så det en ting å proklamere navnet Jesus. Det å proklamere Gud og hvem han hva slags makt han har, hvilken autoritet han har til å gjøre noe med de tingene vi står i. Det tror jeg en av nøklene. Ved å gi Gud det ansvaret, ved å gi Gud den makten. Ved å proklamere Gud over de situasjonene, de vanskelighetene vi står i. Og en måte å gjøre det på å lovsynge. Vi som var på Bibelkveld på onsdag, vi hørte om Josva i Josva 6, hvor de skulle inn og krige mot Jeriko, som var en relativt stor by, og de startet ikke med å på en måte legge en slagplan om, ok, 1000 krigere der, 1000 krigere der, og så tar vi de fra alle kanter. Nei, det var ikke sånn de gikk fram. Nei. De lovsang Gud, de proklamerte navnet Jesus over det, over den bymuren og det folket de skulle ta over. Altså, de brukte lovsang, proklamasjon av navnet Jesus over den utfordringen som sto foran dem. Vi skal snart over i lovsang nå. Og du har kanskje noen ting du trenger å proklamere navnet Jesus over. Veldig ofte så ser vi ikke vi noe utvei. Vi klarer ikke å løse det her i egen kraft eller i egen forstand. Og da trenger det eneste vi kan gjøre å synge navnet Jesus så høyt vi kan og lovsynge Gud. Så tror jeg det at lenker blir brutt, vi blir satt i frihet. En annen historie på akkurat det Moses som har henda i været, som da overvinner krigen, eller overtaker krigen, når han har henda i været, og de mister overtaket med en gang han tar ned henda. Det kan være et bilde på at kanskje du trenger å proklamere navnet Jesus, og løfte henda dine, og si, Gud, jeg overgir den greia her, den må du bare ta. I tillegg så lurer jeg på, når vi ber, så ber vi veldig feil ofte. Det har jeg sagt ganske mange ganger i dag. Men det en ting som heter å be evangeliet. Hvis du ber den bønnen her, så ber du evangeliet. Hvis du ber evangeliet, så ber du Gud sine ønsker, Gud sine løfter over dine egne ønsker. Du starter med Bibelen, du starter med en sannhet, du starter med noe som allerede har fundament. Og så lurer jeg litt på, hva våre bønner en respons på? Fordi bønn samtale, men hva bønner en respons på? Hvis vi kommer framfor Gud og sier, Gud, jeg ønsker meg, jeg har lyst på. Hva det en respons på? Det en respons på at Gud god? Det en respons på at Gud har vært trofast? Det en respons på at Gud har gitt bønnesvar? Sannsynligvis ikke. Det en respons på at du egoistisk i hjertet ditt. Derfor trenger vi å ha sånne bønner som det her, som setter fokuset på Gud først, som ber hans navn først, så kommer vi i midten, og så kommer han til slutt. Det er en veldig god hamburger, det her, til slutt. En annen, bare tips for å starte riktig. Ta og les Bibelen først. Les et vers, les en tekst, og så har du noe å be utifra. Du har noe å respondere på. For det er veldig ofte vi starter våre bønner, og så er vi i gang. Men la Gud snakke først, og responder på det. Da tror jeg vi vil få noen flere dimensjoner til vårt bønneliv. Jeg hadde, i fjor så begynte jeg, jeg tenkte det at, ok, jeg ber feil, det her funker ikke for meg, jeg klarer ikke å skape vaner, og så videre, og så videre. Så det jeg rett og slett gjorde, var at jeg kjøpte meg et armbånd, som er laget av en prest i den svenske kirke, hvor han har laget perler på dette armbåndet, utifra forskjellige tematikker man kan be om. Og det var med å fikse bønnelivet mitt. Fordi det startet med Gud. Det hadde spesifikke temaer, som for eksempel, det var en perle som heter dåpsperlen, hvor det handlet om at du skulle takke for og be for hva Gud, eller den dåpen jeg er døpt til, den betyr. Sånn at jeg kan takke Gud for at du har satt meg i frihet. Takk Herre for at jeg har blitt satt inn i din familie, at jeg er ditt barn, at jeg også videre. At det var et kjempegodt redskap, et hjelpemiddel på å få et ordentlig, godt bønneliv. Tilbake på det jeg sa i stad med rytmer, vaner, at vi er folk, vi er enkle vi folk. At vi har et sted som man ber på. Jeg har begynt å gå til jobb. Det er helt nydelig. Tar 21-23 minutter, uansett, spørs litt på forholdet og på humøret. Men starter jeg 7 minutter med å be tunger. 7 minutter cirka med å be for hva Gud har for meg i mitt liv. Og så de siste 7 minutter på enten å be for spesifikke bønnebehov, som jeg vet andre, eller be for andre mennesker, eller for å sende meldinger. Litt ettersom humøret. Men det har blitt noen vaner for meg som har gjort at bønn er noe helt, helt annet. Når vi ber, så skjer det 2 ting, folkens, at det potensielt buldrer i himmelen, at Gud, han blir så glad, han blir så glad for at vi tør å be barnslige bønner, at vi tør å komme fram for han. Det er jo et sinnssykt stort tillitstegn til Gud, hvis vi klarer å be om store ting, for da tror vi, og da sier vi til Gud at, vet du hva, jeg tror at du er så stor at du kan fikse det her. Så be stort, be konkret. Og når vi ber, så buldrer det på en måte i våre liv. Den hellige ånd jobber i oss, former oss sånn at vi blir den vi er ment til å være, sånn at Guds vilje blir vår vilje, sånn at det her, sånn at Gud beveger oss. Lovsagsteam, dere kan komme opp, men dere som er lovsagsteam, dere må få med den kåten her, den er sinnssykt bra, den her er fin på selv. En viskende bønn kan skape jordskjelv. Har du tenkt på det? At en viskende bønn kan skape jordskjelv. Man må ikke rope til Gud for at det skal skapes jordskjelv. En viskende bønn kan skape jordskjelv. Og det synes jeg er så fantastisk fint, for det handler ikke om hvor flink jeg er til å be, hvor bra det er formulert, hvor lenge jeg ber, hvor store ord, hvor kristen på en måte det høres ut, hvor bibellikt min bønn er. Det er ikke det handler om. Nei, en viskende bønn som er ekte, som er ærlig, som er fra hjertet, uansett om det er godt eller det vonde. En viskende bønn fra meg kan skape jordskjelv i himmelen. Det handler ikke nødvendigvis om hvor mye tro man har. Det er ikke det kommer på. Det er ikke det det går på. Det som er så fantastisk når vi ber, det er 2 helt fantastiske ting. Det er at ja, 1 ting er at vi kan få bønnesvar. Og det er noe av det jeg kommer til å feire i dag, at jeg har fått et bønnesvar som jeg har gått og gnaget på og bedt på veldig, veldig lenge. Det er en av de fantastiske tingene. Det er å få bønnesvar. Men den andre helt fantastiske tingen er at Gud, han beveger seg i meg, han buldrer i meg, sånn at jeg blir gjort om til et bønnesvar. sånn at jeg et vandrende bønnesvar. At uansett hvor jeg går, så ønsker jeg og håper jeg at jeg et bønnesvar for de menneskene jeg møter. Vi skal nå over i lovsang, og jeg har lyst til å gi dere en oppmuntring. Ja, en viskende bønn kan skape jordskjelv, men samtidig så vil jeg bare gjøre deg oppmerksom på at den hellige ånd i rommet her med oss akkurat nå. Den hellige ånd til stede. Det to eller tre samlet i hans navn. Der ånden midt iblant dem. Den hellige ånd her. Og du har kanskje gått og dealet med ting i mange, mange år. Du har kanskje gått og gnagget på et eller annet som gjør vondt. Noe som virkelig ødelegger for deg. Jeg har lyst til å si det. At den hellige ånd kan gjøre mer på ett sekund enn det vi kan klare å gjøre i vår egen kraft på en livstid. Den hellige ånd kan gjøre mer på ett sekund enn det vi kan gjøre i vår egen kraft på en livstid.